Koris Latvija komponistam veltīto koncertu nodēvējis par Riharda Dubras mūzikas svētkiem. Tajā skanēs kormūzikas septiņās valodās, kas atklāja viņa ļoti bagātīgo un meistarīgo ieguldījumu sakrālajā mūzikā. Būs arī pasaules pirmatskaņojums Lux Eterna, kas ir veltījums tuva drauga piemiņai, kā arī tēvreize ukraiņu valodā, stāsta Riharda Dubra.
Tad, kad iesākās šis karš, tas man bija patiešām ļoti sāpīgi, un kara 10. Dienā es uzrakstīju tēvreiz ukraiņu valodā, ko es arī izsūtīju dažādiem paziņām, tai skaitā arī uz Ukrainu. Un jau pēc 2 mēnešiem šī dziesma Ukrainā tika arī nodziedāta, to dziedāja viens no labākajiem ukraiņu pareizticīgo koriem Randu.
Tagad Rīgas domā tēvreiz ukraiņu valodā dzirdēsim arī kora Latvija interpretācijā, bet visa koncerta kulminācija būs magnifikāts angļu valodā. Riharda Dubra neslēpj, ka mūzikā, kas jau tapusi pēc kara sākuma, neizbēgami ierakstījies arī ļoti daudz no tā ārprāta, kas saistībā ar karu notiek. Trešā simfonija, kas tapa 2022. Gadā, visai tieši atsedz ļaunuma ķēmīgo seju, atklāja to groteskā un izsmejošā formā. Kā saka komponists, tieši ļaunuma trakošana ir tas, kas šobrīd notiek.
Tas ir cinisma augstākā pakāpe. Man ir grūti viņu nosaukt par kaut ko citu, jo es to redzu vienkārši kā tikai bandītisku organizāciju, kas pārvalda Krieviju pat laban. Un tā pārvaldība ir tāda, tā kā jebkura mafijas organizācija, kas mums nepatīk, to mēs nošaujam. Nu, kur vēl trakāk. Un ja tāds šādas te bandītu organizācijas pārstāvis paziņo, vai galvenais paziņo, ka viņš tā sacīja dieva vārdā bezmaz rīkojas, kā šodien ziņās bija, es nezinu, kur vēl ciniskāk var būt. Bet es redzu, ka sākums šim visam ir nežēlīgi meli. Un tas, kas man sāp arī vienkārši ikdienā, cik ļoti meli ir padarīti par kaut ko tādu kā nenozīmīgu. Mēs taču varam arī sīkās ikdienas lietās nemitīgi kaut ko samelot, un tas taču nav nekas briesmīgs. Nu kā nav nekas briesmīgs, ka tu saka nepatiesību? Tas ir briesmīgi. Un tas, ko es redzu, visas šīs arī lielās pasaules kaut kādas kataklizmas, un es patiešām visam šim pamatā redzu melus.
Visa šī situācija ir viens liels krusta ceļš, arī tā saka Riharda Dubra, un to viņš ierakstīs skaņās jaunajā ciklā klavierēm Krusta ceļa vīzijas gaisma, kura pirmatskaņotājs būs pianists Rēnis Zariņš. Cikls tapis ārkārtīgi smagi, tik tiešu garīgās pasaules ietekmi uz fizisko komponists izjūtas pirmo reizi.
Pēc šī cikla uzrakstīšanas es varētu teikt, ka es gandrīz fiziski veselības ziņā sabruku. Un ir pagājis jau gandrīz pusgads, un es vēl joprojām cīnos ar šīm te sekām. Un tas bija tā reāli. Jau skaņdarba rakstīšanas laikā tas tā sāk notikt. Un lai cik tas neizklausītos dīvaini, man Rēnis Zariņš ir sūdzējies, ka arī viņam mācoties šo skaņdarbi ir parādījušās veselības problēmas. Tā kā, lai nu ļaudis nesaka, ka tas viss ir tik vienkārši tā garīgā pasaule, mums ir ļoti spēcīgi. Un ja kaut kas ļaunajam nepatīk, viņš mūs diemžēl diezgan smagi ietekmē. Viņš cenšas to darīt, un tad mūsu ziņā ir tas, cik stipri mēs spējam stāvēt tam pretī.
Cikls stāsta par cīņu ar ļaunumu, arī par ļaunuma agoniju un satriekšanu, kad atkal dzims cerība, kā pirmais saules stars saulēktā. Cikla klavierēm pirmatskaņojumi izskanēs 17. martā Latgales vēstniecībā Gors un 23. martā Dzinteru koncertzālē, bet jau rīt Rīgas domā notiks Rihardam Dubram veltītais kora Latvija koncerts Māra Sirmā vadībā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.